Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Ακόμα φοιτητές ήρθαν στα μαθήματα τους. Και πότε να κλείσουν για το Πάσχα? Όπου να σ' άκουν τη Μεγάλη Σαρακοστή. 26 του Γενάρη. Τέλος πάντων. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει για τους τρεις μεγάλους και γίγαντες των πειρασμών, όπως ονομάζονται από τους πατέρες. Και γενικά στο όλο θέμα μας, που είναι ο άνθρωπος σε σχέση με τον Θεό. Σήμερα θα δούμε έτσι κάπως την πορεία του ανθρώπου σε αυτήν τη σχέση του με τον Θεό. Είδαμε τις προηγούμενες φορές ότι τελικά αυτός που ετραυματίστηκε από την όλη υπόθεση είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή η τραγωδία της πτώσεως είχε συνέπειες τραγικές πάνω στον άνθρωπο τον ίδιο. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος αρρώστησε, αλλά ο άνθρωπος που αρρώστησε. Γι' αυτό και δεν είναι ο Θεός που έχει ανάγκη από θεραπεία, αλλά ο άνθρωπος έχει ανάγκη θεραπείας. Και όταν ο άνθρωπος θέλει να φτιάξει σχέση του με τον Θεό, τότε αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος τακτοποιά τον εαυτόν του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει φίλος του Θεού. Όχι ο Θεός φίλος του ανθρώπου, γιατί ο Θεός είναι όχι μόνο φίλος, αλλά και πατέρας και αδελφός και οικείος προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως, λόγω της πτώσεως του, λόγω της διαστροφής, λόγω της ασθένειας που έχει μέσα στη φύση του, γι' αυτόν τον λόγο καθίσταται εχθρός και ξένος προς τον Θεό. Έτσι όλα όσα κάνει ο άνθρωπος, όλα όσα κάνει, αφορούν τον άνθρωπο και μόνο, όχι τον Θεό. Ο Θεός δεν παίρνει τίποτα από όλα αυτά που κάνουμε. Αυτό είναι πολύ βασικό να το ξέρει ο άνθρωπος στην πορεία της πνευματικής του ζωής. Δεν νηστεύω για τον Θεό. Δεν προσεύχομαι για τον Θεό. Δεν κάνω ελεημοσύνες για τον Θεό. Δεν κάνω καλά έργα για τον Θεό, αλλά όλα αυτά τα κάνω για τον εαυτό μου. Γιατί ο εαυτός μου είναι αυτός που έχει ανάγκη να θεραπευθεί. Εάν νηστεύω, νηστεύω διότι εγώ έχω ανάγκη της νηστείας. Και αν κάνω ελεημοσύνες, και αν αγρυπνώ, και αν προσεύχομαι, και αν μελετώ, και αν εγκρατεύομαι, και αν ξέρω εγώ αγωνίζομαι, όλα αυτά τα κάνω γιατί εγώ έχω ανάγκη να θεραπεύσω τον άρρωστο εαυτό μου, ώστε να γίνει φίλος και οικείος του Θεού. Στη θρησκεία είναι ακριβώς το αντίθετο. Στη θρησκεία ο άνθρωπος αναγκάζεται να εξευμενήσει τον Θεό. Δηλαδή κάνει πράγματα για τον Θεό. Δηλαδή κάνει θυσίες για να εξευμενήσει το Θείο. Δηλαδή να τον καλοπιάσει το Θεό, να τον πω έτσι, να τον πιάσει με το καλό, με το φιλότιμο, να τον φέρει από εδώ, να φέρει από εκεί, να του περάσει ας πούμε ο θυμός. Βέβαια τέτοιες εκφράσεις θα βρει κανείς και σε κείμενα και της Αγίας Γραφής και των Πατέρων. Να παρέρθει η οργή του Κυρίου, να γίνει ήλαιος ο Θεός μαζί μας, να μας λυπηθεί ο Θεός. Όλα αυτά όμως είναι εκφράσεις στην δική μας ας πούμε έτσι παράδοση, οι οποίες σημαίνουν αυτό το οποίο σας έχω πει. Ότι δεν είναι ο Θεός που έχει ανάγκη να θεραπευθεί, αλλά ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να αυτή. Και ακριβώς η Εκκλησία διαφέρει, ένα από τα σημεία που διαφέρει από τη θρησκεία είναι αυτό το σημείο, ότι η μεν Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο και ο Θεός είναι δεδομένον δεδομένος ότι είναι φίλος και οικείος προς τον άνθρωπο. Η δε θρησκεία, ο άνθρωπος θεραπεύει τον Θεό μέσω εξυλαστηρίων θυσιών, μέσω διαφόρων τέλος πάντων τελετουργιών ή διαφόρων άλλων πραγμάτων. Αυτό σημαίνει σε εμάς ότι όταν αρχίσουμε να αγωνιζόμαστε, στρέφουμε την προσοχή μας εις τον εαυτό μας. Ότι ο εαυτός μας είναι αυτός που έχει ανάγκη από όλα όσα γίνονται και από όλα όσα οι πατέρες μας διδάσκουν ότι πρέπει να κάνουμε. Τι γίνεται τώρα με εμάς? Αφού κληρονομούμε την πτώση, κληρονομούμε την ασθένεια, κληρονομούμε την ταλαιπωρία όλην αυτής της φύσεώς μας, γεννιόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Ερχόμαστε στον κόσμο και φέρομαι μέσα μας όλα αυτά τα οποία κληρονομικά μας έχουν δοθεί, έτσι. Και κληρονομικά από τους γενάρχες της ανθρωπότητας όλης, αλλά και από τους γονείς μας. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος έρχεται και αποφασίζει να αποκτήσει μια σχέση με τον Θεό κάποια στιγμή της ζωής του. Βέβαια αυτή η στιγμή για άλλους ανθρώπους είναι έτσι ανεπαίσθητη και μακροχρόνια, ας την πούμε, για άλλους είναι απότομη και στιγμιαία. Δηλαδή ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται σε μια χριστιανική οικογένεια και μεγαλώνει και από τότε που γεννιέται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας ακούει τον Λόγο του Θεού, δέχεται την κατήχηση της Εκκλησίας, τέλος πάντων ζει μες στα μυστήρια. Για αυτό το παιδί η συνάντηση του με τον Θεό είναι κάπως έτσι φυσιολογική, μεγαλώνει μαζί του, κάτι που είναι δεδομένο από τότε που γεννιέται. Για άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν δέχτηκαν τέτοια αναγωγή πνευματική, ήταν κάποιοι μακριά από τον Θεό, τότε στον κάθε άνθρωπο με έναν τρόπο που ξέρει ο ίδιος ο άνθρωπος και ο Θεός, έρχεται κάποια στιγμή που ο άνθρωπος καταλαβαίνει την παρουσία του Θεού. Ο Θεός είναι πάντοτε μαζί του. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος δεν έτυχε τέτοιας αγωγής, και οι πιο πολλοί από εμάς ίσως δεν έτυχαμε τέτοιας αγωγής, εγώ πάντως δεν έτυχα, ξαφνικά μέσα από γεγονότα, μέσα από φαινομενικά τυχαία πράγματα ή τέλος πάντων δεν ξέρουμε πώς στον κάθε να συμβαίνει, γίνεται κάποια στιγμή που ο άνθρωπος ανακαλύπτει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Βέβαια, ενώ μας φαίνεται εμάς ότι τώρα βρήκα τον Θεό, έτσι, ξαφνικά βρήκα τον Θεό μέσα από κάποιο λόγο, μέσα από κάποιο γεγονός, μέσα από κάποια εμπειρία τέλος πάντων, την οποία ο Θεός μες την πρόνοια του γνωρίζει και επιτελεί και ξέρει και ο άνθρωπος ο ίδιος. Εν τούτης όμως, και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι το βλέπουμε την προσωπική μας πείραν αυτό και το ξέρει και ο καθένας από εμάς. Ενώ νομίζαμε ότι μέχρι τώρα δεν είχα καμιά σχέση με τον Θεό και ξαφνικά βρήκα τον Θεό τώρα, διαβάζοντας ένα βιβλίο, ακούγοντας ένα λόγο, ζώντας ένα γεγονός, πηγαίνοντας ξέρω εγώ σε μια λειτουργία, στο Άγιον Όρος, οπουδήποτε τέλος πάντων. Μόλις μπούμε στον χώρο αυτών των πνευματικών, τι ανακαλύπτουμε? Ότι ο Θεός, τον οποίο εμείς μέχρι τώρα αγνοούσαμε εμπειρικά, εντάξει, ξέραμε ότι υπάρχει, όσοι τουλάχιστον τον αποδεχόμαστε έστω και θεωρητικά. Αυτός ο Θεός λοιπόν, τον οποίο εμείς αγνοούσαμε εμπειρικά και νομίσαμε ότι τώρα τον βρήκαμε, αυτός ο Θεός ήταν από την πρώτη στιγμή της υπάρξεως μας δίπλα μας, συνεχώς. Αλλά ενώ αυτός ήταν δίπλα μας και ενώ αυτός συνέχεια μας χτυπούσε την πόρτα για να μπει μέσα στην καρδιά μας, να το ανοίξουμε εμείς την πόρτα, διότι ο Θεός δεν βιάζει τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν μας, ας πούμε, καταργεί την ελευθερία μας. Εάν το ανοίξουμε, θα μπει. Αν δεν το ανοίξουμε, θα μένει πόξο. Αλλά θα μένει πόξο και θα χτυπάει την πόρτα. Τότε λοιπόν, Βλέπουμε ότι ο Θεός ήταν πάντοτε δίπλα μας. Πάντοτε δίπλα μας. Αυτή η αίσθηση είναι και από τις πρώτες ευχάριστες εκπλήξεις, ας το πούμε έτσι, της υπάρξεώς μας, γιατί βλέπουμε αφενός μεν τη δική μας, ας πούμε, τύφλωση, έτσι, ενώ ο Θεός ήταν πάντα δίπλα μας και ο Θεός πάντοτε μας μιλούσε και πάντοτε μας καλούσε και πάντοτε χτυπούσε την πόρτα μας. Εμείς δεν το πήραμε εν είδηση αυτό το πράγμα, δεν το ακούσαμε, δεν το καταλάβαμε, δεν το δεχθήκαμε. Βλέπουμε την τύφλωση τη δική μας, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και την άπειρη αγάπη του Θεού. Αυτή την άπειρη αγάπη του Θεού, η οποία εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός ήταν δίπλα μας και αυτό είναι από τις πρώτες πνευματικές εμπειρίες που έχει ο άνθρωπος, γιατί αυτή η άπειρη αγάπη του Θεού συγκινεί τον άνθρωπο. Βλέπει ότι ο Θεός ήταν πάντα δίπλα του, συνεχώς. Και αυτό που λέει και ο προφήτης Δαβίδ, ότι το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στας ημέρας της ζωής μου. Δηλαδή βγαίνει μέσα από την εμπειρία του ανθρώπου, γιατί βλέπει τον Θεό να τον καταδιώκει τον άνθρωπο. Με την καλή έννοια, να τον κυνηγάξω πίσω με το έλεος του, με την αγάπη του. Να κυνηγά τον άνθρωπο, και παρόλο που ο άνθρωπος ήταν μεθυσμένος, είμαστε μεθυσμένοι και ζαλισμένοι και σκοτισμένοι, ας πούμε, μέσα στην ποικιλία του ο καθένας της ζωής μας, εν τούτης, Κυριάκο, μήπως εσύ με έκαμε σκάσεις σαμποτάζ, ρε? Καλά. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι αυτή η άπειρη αγάπη του Θεού παρέβλεπε τη δική μας ανοησία, τη δική μας, ας πούμε, σκληρότητα, και συνεχώς ήταν δίπλα μας. Συνεχώς ήταν δίπλα μας. Δεν μας άφησε ο Θεός ποτέ. Και ξέρετε ότι αυτή η αίσθηση της αγάπης του Θεού, που είναι από τα πρώτα βιώματα που ζει ο άνθρωπος, αρχίζει όχι από το που θυμόμαστε τον εαυτό μας, αλλά αρχίζει πολύ πριν. Και από τότε που, εάν ο άνθρωπος καταλάβει ότι ο Θεός τον εγνώριζε, όπως ο ίδιος είπε στους προφήτες, ότι πριν ακόμα συλληφθείς εις την κοιλία της μητέρας σου, εγώ σε εγνώριζα. Δηλαδή, εάν καταλάβουμε ότι ο Θεός μας εγνώριζε πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος καν, έτσι, δεν ήμασταν άγνωστοι στον Θεό, διότι για τον Θεό δεν υπάρχει κάτι το άγνωστο. Ο Θεός ήξερε τον κάθε ένα από εμάς πριν ακόμα δημιουργηθεί όλος ο κόσμος, ας πούμε εκατομμύρια χρόνια πριν. Ο Θεός εγνώριζε τον κάθε άνθρωπο και για τον κάθε ένα από εμάς ο Θεός προνοούσε τα αγαθά, τα τέλεια, τα βέλτιστα. Και στον κάθε ένα από εμάς ο Θεός δείχνει και έδειχνε την άπειρη του αγάπη. Συνεχώς δίπλα μας, συνεχώς δίπλα μας. Έτσι γεννιέται στην καρδιά του ανθρώπου η μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα και η βαθιά μετάνοια για τα λάθη τα οποία διέπραξε όλον αυτό το διάστημα. Τότε βλέπουμε τον εαυτό μας να καταδιώκεται από το έλεος του Θεού, το Θεό να μας καταδιώκει με την αγάπη Του και με την εσπλαχνία Του και με την ελεημοσύνη Του και με την ανεκτικότητά Του, και βλέπουμε και τον εαυτό μας να διαπράττει τόσα λάθη και τόσες ανοησίες και τόσες ασχημίες, που πραγματικά αυτά όλα γεννούν στη ψυχή μας την βαθιά μετάνοια για την αποστασία μας από τον Θεό και την απέραντη ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη του Θεού προς τον ίδιο τον Θεό. Έτσι λοιπόν αρχίζει ο άνθρωπος να συνάπτει μια σχέση με τον Θεό, μια σχέση προσωπική. Ο Θεός και ο άνθρωπος συναντώνται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και εκεί αρχίζει αυτή η πορεία. Ο άνθρωπος ακούγει αυτό που έλεγαν και οι πατέρες, το ακολούθημι, έλα μαζί μου, έλα πίσω μου. Ή αν θέλετε ακόμα το πούμε έτσι πιο πρακτικά, Όπως λέγει στο Ευαγγέλιο, ο άνθρωπος δέχεται τον σπόρον του Λόγου του Θεού. Έτσι ο άνθρωπος είναι η γη και δέχεται τα σπέρματα αυτά τα οποία δείχνει ο Θεός μες στην καρδιά του ανθρώπου. Τώρα βέβαια, ενώ η αρχή είναι καλή, αρχίζει μια ολόκληρη πορεία. Συνήθως ο Θεός ακολουθά ένα ας το πω έτσι πρόγραμμα κάπως πονηρό. Με ποια έννοια? Στην αρχή ο Θεός, όπως λέει και ο κύριο Παΐσιος, κάνει διαφήμιση τα προϊόντα του δωρεάν. Έτσι. Είναι, μοιάζει σε ένα ζαχαροπλάστη, ο οποίος λέει, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα όποιος έρθει στο ζαχαροπλαστείο δωρεάν όλα. Και πας εκεί, κάθεσαι, τρως, πίνεις πάστες, πώς λέγονται, τούρτες, παγωτά, τέλος πάντων οτιδήποτε γλυκά υπάρχουν. Και είναι όλα δωρεάν. Και εύκολα. Ό,τι παραγγείλεις έρχεται. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος, είναι ο μήνας του μέλητος, ας το πούμε έτσι. Μέσα στον γάμο αυτό που γίνεται της ψυχής μας με τον Θεό, ο μήνας του μέλητος που ο Θεός είναι παρόν. Και ό,τι θέλεις σου το κάνει. Έτσι. Πάει να προσευχηθείς, αμέσως έρχονται δάκρυα, έρχεται η κατάνοιξη, καταλαβαίνεις τα λόγια της προσευχής. Ενώ μπορείς να ήσουν κουρασμένος, σκοτωμένος όλη μέρα, έχεις τέτοιον πόθο να προσευχηθείς, πας, προσεύχεσαι, περνάει η ώρα, περνάει η νύχτα, δεν καταλαβαίνεις κούραση, τρέχεις στην εκκλησία, τρέχεις αγρυπνία, να κοινωνήσεις, να διαβάσεις, να ακούσεις, αχόρταγα, όλα εύκολα, όλα ωραία. Κολυμπάς έτσι μέσα στη χάρη αυτήν του Θεού. Είναι ο Θεός, είναι μια, κάτι το χειροπιαστό για σένα, έτσι. Κάτι το χειροπιαστό. Είναι η περίοδος της δωρεάν χάριτος. Ο Θεός δωρεάν σου δίνει τη χάρη του. Και βέβαια ο άνθρωπος τότε απολαμβάνει αυτόν τον πλούτο της χάριτος. Βλέπει τον Θεό οφθαλμοφανός μπροστά του. Βλέπει τον Θεό να ενεργεί. Βλέπει τον Θεό μέσα του. Η παρουσία του Θεού αναστέλει όλα τα πάθη και τις αμαρτίες που προηγουμένως ήταν δούλος ο άνθρωπος. Απελευθερώνεται από τα δεσμά τα οποία ήταν προηγουμένως υποδουλωμένος και λέει, μα εγώ ας πούμε που δεν μπορούσα, ξέρω, ούτε μια μέρα να κάνω αυτό το πράγμα, τώρα πώς το κάνω στη ζωή μου ολόκληρη και πώς άλλαξε έτσι ο άνθρωπος αυτός. Βέβαια αυτή η περίοδος της δωρεάν χάριτος και ο μήνας του μέλητος αυτός, ο οποίος βέβαια δεν είναι μήνας, είναι, εξαρτάται πόσο θα διαρκέσει, διαρκεί στον κάθε άνθρωπο αναλόγως. Υπάρχουν μερικοί έξυπνοι οι οποίοι κατάφεραν να μπολιάσουν αυτήν την κατάσταση την πνευματική με την όλη τους τη ζωή και να συνεχίσει πράγματι. Μέσα βέβαια από δυσκολίες, από θλίψεις, από διωγμούς, αλλά την κράτησα. Αυτό το κατάφεραν μερικοί άνθρωποι. Η πλήση των ανθρώπων, τι έγινε, αφού γευθούν τη χάρη του Θεού και πιστούν ότι υπάρχει ο Θεός, έτσι. Η ψυχή βεβαιωθεί ότι όντως ο Θεός υπάρχει, γιατί τον ζει, τον βλέπει, τον γεύεται, χαίρεται τον Θεό, έχει εμπειρία πλέον της υπάρξης του Θεού, τότε ο Θεός λέει, κοίταξε, έφαες ύπκες, αλλά από Δευτέρα θα πληρώνεις, δεν έχει άλλα δωρεάν. Έτσι. Καλές εξηγήσεις, να είμαστε καλοί φίλοι. Ό,τι πήρες, από τη Δευτέρα, από εβδομάδα θα αρχίσεις να πληρώνεις τα γλυκά. Βέβαια όταν συνηθίσεις τα καλά γλυκά, μετά τα θέλεις κιόλας. Ναι, αλλά σιγά σιγά ο Θεός τρόπον τεινά, ώσαν να κρύβει την χάρη του, έτσι σαν να συστέλλεται ο Θεός, και αρχίζει πλέον ο άνθρωπος να ξαναζεί τον παλαιόν άνθρωπο. Έτσι ξαναρχίζουν τα πάθη μέσα, ξαναρχίζει να πάει να προσευχηθεί και αρχίζουν τα χασμουριτά και να τα τέλειωτα και Παναγία μου, είμαι σκοτωμένος, κουρασμένος, άτε κοιμηθώ και αύριο το πρωί προσεύχομαι και θα σηκωστώ αύριο οπωσδήποτε μισή ώρα νωρίτερα να κάνω την προσευχή μου, και σηκώνεσαι μισή ώρα αργότερα και δεν πας ούτε στη δουλειά σου στην ώρα της, και το πρωί λες οπωσδήποτε το βράδυ θα προσευχηθώ, το βράδυ γίνεται το πρωί και πάει υπόθεση. Είσαι κουρασμένος, δεν μπορεί να πας να προσευχηθείς, δεν μπορεί να διαβάσεις, δεν έχεις χρόνο, κουράζεσαι στην εκκλησία, δεν καταλαβαίνεις, σου φταίει το ένα, σου φταίει το άλλο, δεν βρίσκεις νόημα. Με λίγα λόγια, συστέλλεται χάρις και ο άνθρωπος ξαναεπιστρέφει εκεί που ήταν προηγουμένος. Όμως έχει μια διαφορά. Επιστρέφει μεν εκεί που ήταν προηγουμένος, δηλαδή ξαναβρίσκει τον παλιόν του εαυτό, τον παλαιόν άνθρωπο, αλλά πλέον έχει πείρα, ξέρει, ενώ προηγουμένως δεν ήξερε τη χάρη. Ξέρει την παρουσία του Θεού, ξέρει τι σημαίνει να είσαι μαζί με τον Θεό, ξέρει τι σημαίνει να ενεργεί ο Θεός μέσα σου. Και αρχίζει πλέον έναν αγώνα. Εδώ βέβαια χρειάζεται ο άνθρωπος πολύ έτσι ψυχραιμία, να στο πούμε. Και οπωσδήποτε βέβαια και έναν κατάλληλο πνευματικό οδηγό, απαραίτητος χρειάζεται. Αλλά και ψυχραιμία, ώστε να μην πανικοβληθεί ο άνθρωπος βλέποντας τα πάθη να επιστρέφουν πίσω και βλέποντας τον εαυτό του να ξαναγίνεται ό,τι ήταν προηγουμένος και να ξαναρχίζει να επιθυμεί πράγματα αμαρτωλά, να υποκύπτει σε επιθυμίες άσχημες, τέλος πάντων να κάνει πράγματα που δεν τα θέλει αλλά τα κάνει, γιατί συναισθάλλει χάρης και ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τον εαυτό του όπως ήταν μέσα σε μια κατάσταση τραυματισμένη. Αυτό κυρίως γίνεται όχι γιατί ο Θεός θέλει να μας βασανίζει ή θέλει να πουλά τα προϊόντα του, αλλά διότι ο άνθρωπος για να χτίσει το πνευματικό του οικοδόμημα χρειάζεται να ταπεινωθεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να χτίσει την πνευματική ζωή εάν δεν ταπεινωθεί. Και δυστυχώς η ταπείνωση είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έρχεται με τα λόγια, ούτε με τις θεωρίες. Όσον και να πεις ότι εγώ ας πούμε δεν είμαι τίποτα, εγώ είμαι ξέρω εγώ ο έσχατος των ανθρώπων, εγώ είμαι το ένα, είμαι το άλλο, δεν είμαι καλός, δεν είμαι χρυσός, δεν είμαι άγιος, δεν είμαι εκείνο. Καλά είναι αυτά, ταπεινοφροσύνη λέγονται αυτά και ταπεινολογίες που δεν είναι ωφέλιμες, αλλά η καρδιά του ανθρώπου για να ταπεινωθεί πρέπει να σπάσει. Έτσι. Είναι αυτό που λέει ο προφήτης Δαβίδ, ότι καρδίαν συντετριμένη και πνεύμα συντετριμένο. Λοιπόν, πρέπει να σπάσει η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά μας είναι σκληρή, παιδιά, είναι πάρα πολύ σκληρή η καρδιά του ανθρώπου. Λοιπόν, και είναι σε βάθος σκληρή, που δεν μπορούμε να την, ούτε εμείς ακόμα μπορούμε να καταλάβουμε. Η καρδιά σπάζει μέσα από πολλές περιστάσεις. Είτε μέσα από τις περιπέτειες μας τις πνευματικές, είτε μέσα από πειρασμούς, από θλίψεις, από δοκιμασίες, από ταλαιπωρίες. Συντρίβεται η καρδιά του ανθρώπου. Έτσι. Αλλά ο Θεός για να χτίσει το οικοδόμημά του χρειάζεται ακριβώς και για να μην καταστρέψει τον άνθρωπο. Και το κάνει ο Θεός αυτό γιατί εάν δεν συντριβεί ο άνθρωπος, εάν δεν ταπεινωθεί, μετά ό,τι του δώσει ο Θεός ο άνθρωπος θα το χρησιμοποιήσει για το κακό του. Δηλαδή είναι σαν να δεις ένα μωρό πολλά λεφτά, επειδή το αγαπάς ας πούμε, του δίνεις πολλά χρήματα και το μωρό κακομαθαίνει και τα καταστρέφεται και η αγάπη σου κατέστρεψε το παιδί σου. Ενώ μπορεί να είσαι πλούσιος αλλά παιδαγωγώντας το παιδί σου είσαι πολύ σφιχτός μαζί του, το αναγκάζεις να δουλέψει. Έτσι θα έχετε δει ίσως πλουσίους ανθρώπους που έχουν μια σοφροσύνη απέναντι στα παιδιά τους και αναγκάζουν τα παιδιά τους να πάνε να δουλέψουν. Ενώ έχει πολλά λεφτά ο πατέρας και η μητέρα. Αλλά για να μάθει το μωρό να εκτιμά τι σημαίνει, ξέρω εγώ, μια λίρα, δύο λίρες. Να καταλάβει πώς βγαίνει αυτό του ο μισθός, να πονέσει, να κουραστεί, να δει τι γίνεται γύρω του. Να μην τα βρίσκει έτοιμα. Το μωρό που τα βρίσκει έτοιμα, βέβαια απολαμβάνει όλα τα αγαθά, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι προσγειωμένο συνήθως. Δεν προσγειώνεται μέσα στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν και ο Θεός, εάν μας δώσει χαρίσματα και την χάρη του πριν ταπεινωθούμε, τότε επειδή η χάρη δημιουργεί έτσι πολύ ευχάριστα αισθήματα στον άνθρωπο, και οπωσδήποτε η χάρη είναι χάρη, είναι κάτι το ιδιαίτερα ας πούμε έτσι έφορο συνέστημα. Η χάρη δεν μας ταπεινώνει. Οι πειρασμοί και οι θλίψεις μας ταπεινώνουν. Και η ξηρασία μας ταπεινώνει, όπως λέγεται, αυτή που πας να προσευχηθείς και δεν έχεις τίποτα μέσα σου, δεν αισθάνεσαι τίποτα. Ενώ προηγουμένως και μόνο το όνομα του Χριστού να έλεγες, σκεφτούσε η καρδιά σου από αγάπη και μπορούν να έκλαιγες κιόλας κτλ. Τώρα βλέπεις τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν σου λένε τίποτα. Η καρδιά εσκληρήθηκε. Και αρχίζει αυτός ο αγώνας, ο μεγάλος αγώνας του ανθρώπου με τον εαυτόν του. Πώς θα σπάσει την καρδιά του, πώς θα αποβάλει τον παλαιό άνθρωπο, πώς θα απεκδηθεί τον παλαιό άνθρωπο και στη συνέχεια να ενδυθεί τον νέον, τον εχριστό άνθρωπο. Αυτό είναι μια πορεία αγώνος ισόβια, μπορεί να πει κανείς. Όμως, ενώ είναι δύσκολη και ενώ είναι επίπονη, εν τούτης όμως έχει κάτι βασικό. Μπορεί να δουλεύεις όλη μέρα, πιάνεις ξέρω ένα πεντόλιρο, ενώ προηγουμένως πιάνεις είχες χιλιάδες λίρες, αλλά εκείνο το που πιάνεις ξέρεις είναι δικό σου. Το πιάνεις με τον κόπο σου, με τον ιδρώτα σου και το χαίρεσαι κιόλας. Σαν τους καλούς ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μπορεί να έχουν λίγα χρήματα, αλλά τους βλέπεις είναι ευτυχισμένοι και ξέρουν δικά τους είναι τίμια χρήματα, είναι ευλογημένα. Τα παίρνουν, ζουν, ας πούμε, τα ξοδεύουν εκεί τα λίγα λεφτάκια που έχουν, ούτε άγχος έχουν τίποτε. Ενώ άλλος μπορεί να έχει άδικα λεφτά και να έχει μαζεμένα και να μην τα χαίρεται. Αγωνίζεσαι πνευματικά, κουράζεσαι, δυσκολεύεσαι, αλλά έχει και ώρες χάριτος, μικρές ή μεγάλες, που παρηγορεί ο Θεός τον άνθρωπο. Και ανάλογα με τον αγώνα που κάνεις, ανάλογα με την ταπείνωση που αποκτάς μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια που έχεις, τότε και ο Θεός σου δίδει έτσι αναλαμπές παρηγοριάς. Αναλαμπές παρηγοριάς. Είναι πολύ βασικό πράγμα για τον άνθρωπο να περάσει μέσα από τέτοιες περιπέτειες και θλίψεις. Ο άνθρωπος, ο απείραστος, αυτός που δεν επειράστηκε στη ζωή του, δεν εδοκίμασε πειρασμούς, δεν μπορεί να καταλάβει ποτέ τον πειραζόμενον άνθρωπο. Το λέει και η Γραφή έτσι, ενώ γαρπέπονθεν αυτός πειραστής, δύνατε της πειραζομένης βοηθήσε. Δηλαδή για τον Χριστό λέγει, επειδή ο Χριστός έπαθε ο ίδιος, πέστη το πάθος και τον θάνατο, γι' αυτό μπορεί και να παρηγορήσει και να βοηθήσει αυτούς όλους που περνούν τη δυσκολία της δοκιμασίας και των ίδιων των θάνατων ακόμα. Ιδιαίτερα δε οι πνευματικοί άνθρωποι, αυτοί πολλές φορές ο Θεός παραχωρεί να έχουν πολλές δυσκολίες και πτώσεις ακόμα στη ζωή τους, προκειμένου να αποκτήσουν πνευματική πείρα. Λένε οι πατέρες, ένα παράδειγμα. Θυμάστε στη Γραφή, ξέρουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό. Σκεφτείτε λοιπόν πτώση, έτσι. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος, που ήταν και ο πιο ηλικιωμένος από όλους και ο πιο συνετός, ήταν το στήριγμα των Αποστόλων και αρνήθηκε τον Χριστό. Παρόλο που τον προειδοποίησε ο Χριστός, παρόλα αυτά τον αρνήθηκε. Γιατί έπαθε αυτό το πράγμα ο Πέτρος? Είχε κακή διάθεση? Όχι. Ο Θεός όμως άφησε τον Πέτρο να το πάθει, γιατί ο Πέτρος, επειδή ήταν ορμητικός χαρακτήρας, δεν συγκατάβαινε στην αδυναμία των ανθρώπων. Έτσι. Δεν ήξερε τι σημαίνει συγκατάβαση. Δεν ήξερε τι σημαίνει ανθρώπινη αδυναμία. Ήταν απόλυτος. Οπότε έπεσε ο ίδιος και κατάλαβε την ανθρώπινη αδυναμία. Σας είπα και άλλες φορές, ας σας το ξαναπώ. Οι πατέρες θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος αυτός που, ο καθένας από εμάς βέβαια, αλλά ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ας πούμε μια προστασία άλλων ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει ιδιαίτερα να έχουν περάσει δοκιμασίες. Είναι αυτό που λέμε και στην καθομιλωμένη, ότι όποιος δεν επείνασε δεν καταλαβαίνει τον πειρασμένον άνθρωπο, έτσι. Αυτός που δεν επειράστηκε δεν καταλαβαίνει τον άνθρωπο που πειράζεται. Εάν στη ζωή σου ήσουν αμέτωχος πειρασμών, όταν έρθει άλλο να σου πει, ξέρεις, έχω πειρασμούς, θα του πεις, σιγά τώρα, και τι είναι αυτά τα πράγματα, εντρέπεσαι στις πειρασμούς. Μια φορά στο γεροντικό λέγει ότι πήγε ένας μοναχός και λέει σε έναν γέροντα, «Γέροντα, τι θα κάνω, έχω σαρκικούς πολέμους, έχω αισχρούς και σαρκικούς πολέμους και δεν ξέρω τι να κάνω». Ο γέροντας, ο οποίος ήταν αγωνιστής, ήταν ασκητής, αλλά ήταν άπειρος από αυτά τα πράγματα, λέει, αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Εσύ είσαι μοναχός, επιτρέπεται να έχεις σαρκικούς πολέμους και σαρκικούς λογισμούς? Δεν είσαι άξιος της μοναχικής πολιτείας. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Και εσύ φταίς για να έχεις αυτά όλα τα πράγματα. Δεν φταίει κανένας άλλος. Σημαίνει εσύ δεν προσέχεις. Σημαίνει εσύ είσαι απρόσεχτος, είσαι αδύνατος, είσαι ξέρω εγώ. Του είπε, του μίλησε λίγο αυστηρά. Τον άκουσε εκείνος, πήγε στο κελί του. Τι να κάνω, αφού δεν μπορώ να ησυχάσω, αφού δεν σταματούν οι λογισμοί, αφού δεν σταματά ο πόλεμος, άδικα αγωνίζομαι. Άδικα κάθομαι εδώ. Δεν μπορώ. Να πάω να φύγω. Σηκώστηκε λοιπόν και έφευγε. Στο δρόμο, ένας άλλος μεγάλος γέροντας, διακριτικός, ο οποίος είχε πείρα και είχε διάκριση, τον πληροφόρησε ο Θεός για τον αδερφό και τον είδε από μακριά με το Πνεύμα του Άγιον, τον κατάλαβε ότι ήταν έτσι πνιγμένος μέσα στους λογισμούς του. Το σταματά στο δρόμο, του λέει, πού πας πάτερ, πού πας αδερφέ μου. Λέει, συγγνώμη, αλλά φεύγω από την έρημο, επιστρέφω στον κόσμο. Λέει, γιατί. Λέει, δεν είμαι άξιος να είμαι μοναχός, διότι έχω πολλούς πολέμους αρχικούς, στο μυαλό μου γεμάτο ακάθαρτες εικόνες, ακάθαρτες σκέψεις, εγώ δεν είμαι άξιος, επιστρέφω. Του λέει, πόσο χρόνο είσαι. Του λέει, ξέρω εγώ, 40. Πόσα χρόνια έχεις στην έρημο. 20. Λέει, τέκνον, εγώ είμαι 70 χρονών και έχω 50 χρόνια στην έρημο και ακόμα δεν απαλλάγηκα από τους πειρασμούς αυτούς. Και εσύ τώρα απελπίστηκες. Και εγώ του λέω, έχω, και εγώ τους ίδιους λογισμούς έχω και εγώ με πνίγουν οι λογισμοί και αυτά, άρχισε ο γέροντας να του λέει αυτά πράγματα. Εκείνος λέει, μα αλήθεια, βά και εσύ τόσα χρόνια και κάνεις υπομονή. Ναι, κάνω υπομονή, αγωνίζομαι. Πέφτω, σηκώνομαι. Δεν παρατώ τον αγώνα μου, συνεχίζω. Εντάξει, παρηγορήθηκε τέλος πάντων ο αδύνατος, πήγε πίσω και προσευχήθηκε ο Αββάς αυτός και λέει, Θεέ μου, πάρε τον πόλεμο από τον μοναχό και στείλε το στον γέροντα εκείνον που το συμβούλευσε. Και βλέπει ένας μήνος δαιμόνων και φραπ πάνω στο γέροντα. Και τον εκαρτέρα ο άλλος ο γέροντας. Σε 2-3 ώρες να σου και ο άλλος τρέχοντας. Πού πάεις. Άστα βάλε τέλος πάντων που δάπε εκεί. Τι έπαθες, εκεί όσο ντρέπεται να πει. Ο άλλος τουλάχιστον είναι ταπείνος, είπε τι έπαθε. Λέει, πάτερ, πήγαινε πίσω στο κελί σου και να αγωνίσεις ταπεινά για αυτά τα έπαθες, διότι δεν εσυμπάθησες τον αδερφό σου. Δεν κατάλαβες ότι αυτό πράγμα είναι πόλεμος. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου, πολεμάται. Επειδή ήσουν άπειρος, ενόμισες ότι επειδή σε σκέπαζε ο Θεός εσένα και δεν είχες τους πειρασμούς εκείνους, νόμιζες ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και θυμάμαι και μια άλλη φορά που κάποιος έλεγε στο Άγιον Όρος, έλεγε κάποιος για κάποια γερόντισσα, για κάποια ηγουμένη, την εγκομίαζε εκεί στον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, σε αυτόν τον μεγάλο Άγιον, ότι αυτή η γερόντισσα έχει τόση καθαρότητα στη ζωή της και στη σκέψη της και στην καρδιά της, ώστε ποτέ της δεν εδοκίμασε ή δεν εδέχθηκε σαρκικούς λογισμούς. Τόσο καθαρό πλάσμα είναι. Ο Παπα Εφραίμ όταν τον άκουσε, κούνησε το κεφάλι του έτσι λίγο, ενώ εμείς θαυμάσαμε με αλήθεια σοβαρά, ας πούμε, τόση καθαρότητα. Είδαμε τον γέροντα, όχι μόνο δεν ενθουσιάστηκε, αλλά έκαμε το κεφάλι του έτσι. Του λέει, γιατί γέροντα, τι έπαθες. Λέει, εγώ αυτό το πράγμα δεν το επαινώ. Αυτή είναι η γερόντισσα, είναι ηγουμένη και αν δεν επηρεάστηκε στη ζωή της, δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβει τους άλλους που πειράζονται. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να πειραστεί για να μπορέσει να βοηθήσει τους πειραζομένους. Και αυτό το βλέπουμε όλοι μας, έτσι. Όταν μας συμβεί κάτι στη ζωή μας, τότε καταλαβαίνουμε και το διπλανό μας. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας πολλές φορές μέσα στην παιδαγωγία αυτή της χάριτος να υφιστάμεθα πειρασμούς, θλίψεις, δοκιμασίες. Όχι πως ο Θεός μας πρόχνει εκεί, όχι. Η υπερηφάνεια μας, η σκληρότης μας, η κατάστασή μας είναι τέτοια που μας οδηγεί αυτή η κατάσταση στο να σφάμε τα μούτρα μας για να ταπεινωθούμε. Και βλέπει κανείς ακόμα και πνευματικούς ανθρώπους και περνούν περιόδους δύσκολες πνευματικά και πτώσεις ακόμα, έτσι. Γιατί να πάμε μακριά, ο Δαβίδ ο προφήτης, όχι εμείς που είμαστε τίποτε, ο προφήτης Δαβίδ που ήταν προφήτης, για τον οποίο ο ίδιος ο Θεός, τι λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, «Εύρω Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, Ο ίδιος ο Θεός είπε αυτόν τον λόγο που δεν τον είπε για κανέναν άλλο. Είπε ο Θεός ότι ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ, είναι σύμφωνος με την καρδιά μου. Δηλαδή είναι παιδί της καρδιάς μου, ας πούμε. Μου μοιάζει απόλυτα. Τέτοια μεγάλα μέτρα είχε ο προφήτης Δαβίδ. Έφτασε σε μέτρα προφητείας τεράστια. Ελάχιστοι έφτασαν εκεί που έφτασε αυτός. Τόσο μεγάλος Άγιος ήταν. Και αυτός ο μεγάλος Άγιος, ξέρετε τι έπαθε έτσι. Είδε μια μέρα από το παράθυρο του, απέναντι σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, σαν πύργο, τότε τι υπήρχαν. Σπίτια υπήρχαν, πύργοι, τι υπήρχαν. Είδε την Βυρσαβέ, η οποία έκανε μπάνιο, και την είδε εκεί όπως την είδε, και αμέσως χάλασε ο νους του και την ερωτεύθηκε και έστειλε τον άντρα της στον πόλεμο και, για να σκοτωθεί επίτηδες, και την επήρε γυναίκα του και έγινε, έκαμε δύο μεγάλα αμαρτήματα, της πορνείας και του φόνου, αυτός ο μεγάλος προφήτης. Και μετά βέβαια ο Θεός, ας πούμε, οργίσε εναντίον του Δαβίδ και τον ετιμώρησε και τέλος πάντων τον κούνησε καλά ο Θεός, και μετά συντετριμμένος συνέθεσε τον πεντηκοστό ψαλμό, έτσι το ελέησό μου ο Θεός κατά το μέγα ελέος που απαγγέλλομαι κάθε μέρα στην εκκλησία. Όμως βλέπετε, παρόλο που έπεσε ο προφήτης, παρόλο που έπεσε στα δυο φοβερότερα αμαρτήματα, τα μεγαλύτερα ας το πούμε, και άτε δεν το έκαμε κανένας από εμάς που είμαστε τίποτε, ένας προφήτης, ένας άνθρωπος του Θεού, απόλυτα άνθρωπος του Θεού, έπεσε σε αυτήν την κατάσταση. Εν τούτης, τι έλεγε στον Θεό? Και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Παρόλα αυτά παρακαλούσε τον Θεό να μην αποστήσει το πνεύμα του Άγιον από τον ίδιο, και ο Θεός τον επανέφερε εις την κατάσταση την πνευματική που ήταν, αλλά πλέον είχε ένα προτέρημα, είχε ένα κάτι που δεν το είχε προηγουμένως. Ποιον? Τη συντετριμένη καρδία. Γιατί ως που κολυμπούσε μέσα στη χάρη, στο βάθος της υπάρξεώς του υπήρχε εκείνη λεπτή ίησης που νομίζεις ότι είσαι κάτι. Μπορεί ακόμα ούτε το μυαλό σου να μην το συλλαμβάνει. Δηλαδή ούτε και ο εγκέφαλος σου ακόμα να μην το πιάνει ότι νομίζεις ότι είσαι κάτι. Όμως νομίζεις. Όταν φάεις τα μούτρα σου και πάεις κάτω, τότε βλέπεις ότι πράγματι ενόμιζες ότι κάποιος ήμουν. Ότι κάτι είχα. Τέλος πάντων, έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, αν δεν είμαι και κανένας μεγάλος Άγιος, αλλά κανένας μικρός Άγιος σίγουρα είμαι. Λοιπόν, δέχεσαι ένα λεπτότατο λογισμό ίησεως ότι κάτι είσαι. Αλλά ο Θεός δεν το δέχεται αυτό. Ο Θεός δεν μπορεί να χτίσει επάνω στην υπερηφάνεια, επού δεν είναι λόγο. Θα καθαρίσει τον τόπο όλο και ύστερα θα χτίσει. Ναι, αλλά εκείνο το καθάρισμα είναι οδυνηρό, διότι εξηλιές είναι αστεία. Είναι οδυνηρό καθάρισμα. Γίνεσαι ρεζίλη, γίνεσαι, πώς να πούμε, αχριστεύεσαι, γίνεσαι παίγνιο των δαιμόνων, εξευτελίζεσαι ας πούμε, σε εξευτελίζει η αμαρτία, η ανθρώπινη φύση, η αδυναμία. Τι σε σώζει? Σε σώζει, όπως είπαμε προηγουμένως, η ψυχραιμία αφενός, να πεις ότι κοίταξε, τι σου έκαμε εντύπωση? Εξεπλάγεις διότι έπεσες? Δηλαδή ενόμιζες ότι εσύ δεν πέφτεις? Έτσι, τι ενόμιζες, τι είχες στον εαυτό σου? Ότι εσύ, μα πώς εσύ είναι δυνατόν, ας πούμε, εσύ ο άνθρωπος ο σοβαρός, ο καθώς πρέπει, ο ηθικός, ο άνθρωπος της εκκλησίας, έκαμε στον αμαρτία και τώρα δεν το χωνεύεις, δεν το αποδέχεσαι? Δηλαδή τι ενόμιζες ότι ήσουν? Και μόνον αυτό, το ότι δεν το δέχεσαι, είναι απόδειξη ότι είσαι υπερήφανος. Έτσι ο ταπεινός άνθρωπος λέει, έπεσα. Και τι άλλο θα μπορούσα να πάθω? Δηλαδή, το πιο φυσικό για μένα είναι να πέφτω. Δεν μου κάνει καμιά εντύπωση είναι το πράγμα. Αντίθετα, εντυπωσιάζομαι όταν δεν πέφτω. Όταν λες μπράβο, ας πούμε, τα κατάφερα και δεν σκόνταψα πάλι. Ενώ η φυσική κατάσταση είναι να τρώω τα μούτρα μου. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι ο άνθρωπος να στραφεί με βάθος μετανοίας προς τον Χριστό, ενθυμούμενος την χάρην εκείνη την οποία ο Θεός του έδωσε δωρεάν, ενθυμούμενος την ευεργεσία του Θεού, γιατί ξέρει την αγάπη του Θεού άνθρωπος. Ξέρει πλέον τι σημαίνει χάρις, τι σημαίνει αγάπη, ξέρει όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι πληγωμένη η καρδιά του γιατί λυπεί τον Θεό. Ξέρει τι κάνει. Έχει επίγνωση ότι αμαρτάνει. Έχει επίγνωση ότι χωρίζεται από τον Θεό. Άσχετα εάν έχει ας πούμε υποστεί μια πτώση, εν τούτης όμως έχει επίγνωση. Και έτσι γίνεται η πτώση αιτία αναστάσεως. Με αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι πούμε, ωραία λοιπόν, άντε πάμε να πέσουμε και μετά θα ταπεινωθούμε. Όχι, διότι πολλοί πέφτουν, αλλά δεν ξέρω μετά που να γίνει, έτσι. Δεν μπορεί να πεις απήξω από τον 7ο όροφο και μετά που να προστοποιηθώ να αναστηθώ. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος ταπεινώνεται μέσα στην πτώση του και μετανοεί και δέχεται ας πούμε ταπεινά το γεγονός της ανθρώπινης ατέλειάς του, αυτός ο άνθρωπος μοιάζει με αυτόν τον οποίο του πέταξε ένα βέλος ο διάβολος και το βγάζει και το στρέφει πίσω προς αυτό που το έστειλε. Και γίνεται στο τέλος ωφέλεια, ωφελείται ο άνθρωπος. Και αυτή η σχέση με τον Θεό διέρχεται στάδια πολλά. Λοιπόν, ένα από τα στάδια όπως είπαμε είναι αυτή η εγκατάλειψη. Άλλο στάδιο είναι η ξηρασία. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν σου καίγεται καρφί. Να δεις τον Θεό μπροστά σου, δεν συγκινείσαι. Όσες προσευχές και να κάνεις, όσα πράγματα και να διαβάσεις, η καρδιά δεν κινείται καθόλου. Λέγεται αυτή η περίοδος ξηρασίας, έτσι λένε οι πατέρες. Είναι σαν μια περίοδος που δεν βρέχει τίποτα. Και όμως, ενώ νοσταλγείς ας πούμε τα παλιά χρόνια γίνα που και μόνο μια ανάγνωση έτσι ήταν σου άνοιγε τον ουρανό ας πούμε έτσι, μια ανάγνωση σου άνοιγε τον ουρανό, τώρα τα ίδια πράγματα δεν λένε τίποτα σε σένα και όμως εσύ παραμένεις εκεί και αγωνίζεσαι και δεν φεύγεις και επιμένεις και προσπαθείς. Αυτή η ταπείνωση μοιάζει με όπως το δέντρο το οποίο αναγκάζεται να κάνει βαθιές ρίζες, έτσι. Επειδή δεν έχει υγρασία επιφανειακά, τραβά κάτω τις ρίζες του βαθιά, 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 μέχρι το βάθος της γης για να βρει υγρασία να μπορέσει να κρατηθεί. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος. Ενώ εάν του αρέσουν, ξέρω εγώ, οι καραμέλες και από το παραμικρό, ξέρω, θέλει να αισθάνεται χάρη και αυτά τα πράγματα, είναι επιπολαιόριζος, έτσι. Έχει επιφανειακά τις ρίζες του, και μόλις έρθει ο πρώτος πειρασμός, αμέσως να τον κάτω. Ξηραίνεται, δεν αντέχει. Δεν μπορεί να σταθεί. Διότι δεν έχει δύναμη η ρίζα βαθιά να αντέξει το πέρασμα. Βλέπετε δέντρα τα οποία έχουν βαθιές ρίζες, μπορεί να περάσουν και 3 χρόνια να μην βρέξει και κρατάει το δέντρο εκείνο. Άλλα χορταράκια τα καημένα κάθε μέρα θέλουν πότισμα. Μια μέρα τα ξέχασες, τα κάτω. Πάνα για πέταμα, αφού δεν έχουν ρίζες. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει την ξηρασία, δεν αποδέχεται ας πούμε να εργαστεί, να παραμείνει εργαζόμενος έστω και αν μέσα του δεν αισθάνεται τίποτα, έστω και αν μέσα του υπάρχει ας πούμε σκότος, υπάρχει απουσία του Θεού. Έφυγε η περίοδος της πρώτης χάριτος και τώρα ζει μια κατάσταση έτσι άρσης της χάριτος όπως λέγεται. Έρεται η χάρις, φεύγει η χάρις, φαίνεται ότι φεύγει, δεν φεύγει ποτέ ο Θεός από τον άνθρωπο, αντίθετα είναι πιο πολύ δίπλα του τώρα, είναι σαν τη μάνα η οποία κρατά το μωρό της να το μάθει να περπατά, το κρατά με 2 χέρια, ύστερα το αφήνει να κάνει λίγα βήματα, το μωρό νομίζεται μόνο του, αλλά η μάνα είναι από πάνω, δεν το αφήνει να πέσει να σκοτωθεί, αλίμονο τι μάνα είναι, αλλά είναι μόνο του, αισθάνεται μόνο του εκείνο και φωνάζει, κλαίει, φοβάται. Και το σπρώχνει λίγο να περπατήσει, να μάθει να περπατά. Αν το μάθει να το κρατά συνέχεια, δεν θα μπορέσει να περπατήσει μόνο του. Η χάρις παιδαγωγεί τον άνθρωπο με έναν μητρικό τρόπο, έτσι με μια αγάπη μητρική, με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά βοηθά πάρα πολύ. Δεν τελείωσα όλο αυτό το θέμα που θέλω να σας πω, απλώς μέχρι εδώ, έτσι για να, με λίγα λόγια να ανακεφαλαιώσω, ήθελα να πω παιδιά ότι αυτή η σχέση μας με τον Θεό είναι μια προσωπική σχέση και είναι σχέση εμπειρίας, δεν είναι σχέση καμιάς άλλης υφής, είναι εμπειρία ο Θεός. Και αυτός ο Θεός έρχεται στον άνθρωπο, στον κάθε ένα από εμάς, με ένα διαφορετικό τρόπο. Ο κάθενας από εμάς έχει τη δική του ιστορία με τον Θεό. Άλλος μέσα στο πέρασμα των χρόνων, άλλος απότομα, άλλος στο τέλος της ζωής του, άλλος στον αρχή της ζωής του. Δεν ξέρουμε εμείς πώς έρχεται ο Θεός. Και αρχίζει ένα παιχνίδι μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ο Θεός μαθαίνει τον άνθρωπο να κυνηγά την χάρη. Ο Θεός μεγαλώνει τον άνθρωπο. Του δίνει του ανθρώπου μαθήματα μέσα στα οποία ο άνθρωπος γίνεται, ολοκληρώνεται πνευματικά. Αλλά ταυτόχρονα ο Θεός οδηγά τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα από το βασικότερο πράγμα που είναι η ταπείνωση, που σημαίνει πόνο, σημαίνει ας πούμε να σπάσεις για να μπορέσεις να ανοίξει αυτή η καρδιά σου, ώστε τα έργα του Θεού να γίνονται σταθερά, να είναι σίγουρα, να είναι βέβαια, να μην σαλεύεις μέσα από τη δυσκολία των πειρασμών. Και ο άνθρωπος σε αυτήν την πορεία πρέπει να οπλιστεί με την ταπείνωση, με την υπομονή, με την απόλυτη πίστη και προπάντων με τη χειραγωγία του πνευματικού του πατέρα, ο οποίος βέβαια θα είναι έμπειρος άνθρωπος, αφού και αυτός προηγουμένως πέρασε τα ίδια, για να μπορέσει να τον κρατήσει, και γιατί ξέρει. Είναι σαν, πώς να πούμε, ένας άνθρωπος που ξέρει τον δρόμο και τώρα λέει έχει ανήφορο, ύστερα από λίγο έχει ανήφορο. Έχει περάσει πολλές φορές. Και σου λέει κάνει υπομονή. Μέχρι εδώ είναι το ανήφορο, μετά πάμε στο κατήφορο ή πάμε στο ίσωμα. Επειδή τα πέρασε, ξέρει ότι δεν είναι επάπειρον έτσι. Θα παρέλθει το νέφος, θα ξανάρθει ο ήλιος, θα έρθει η καλοκαιρία και πάλι θα παρέλθει και πάλι θα έρθει. Το ένα θα διαδέχεται το άλλο, μέχρι που ο άνθρωπος να γίνει ενήλικας, να φτάσει εις μέτρων ηλικίας πληρώματος του Χριστού. Παιδιά, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, ούτε ξέρει. Κοίταξε, αφού πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι δίπλα μας, ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Βέβαια φτάνει ο άνθρωπος εις το έσχατον όριον που και ο ίδιος ο Χριστός μας έδειξε, έτσι, που επί του Σταυρού είπε «Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες», έτσι. Όχι επειδή ο Θεός τον εγκατέλειψε, όχι. Αλλά ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό. Φτάνει στο έσχατον όριον της αντοχής του άνθρωπος, αλλά και εκεί πάλι εκεί είναι ο Θεός. Και μάλιστα όχι μόνο δεν τον εγκαταλείπει, αλλά εκεί είναι ο Θεός. Το Θεό θα τον βρεις όταν θα πεις τετέλεστε. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Τελείωσαν όλα. Όλα τελείωσαν. Είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, χαριτωμένος. Ήταν Πόντιος, μικρασιάτης, αυτός που δεν μιλούσε καλά ελληνικά. Μισά Τούρκια και μισά ελληνικά. Άγιος άνθρωπος ο Γεροφίλιππος, ο οποίος μια εβδομάδα πριν μας εκάλεσε όλους και μας είπε ότι εγώ τη Δευτέρα θα πεθάνω. Και μάλιστα το όνομα δεν λέγε ο Φίλιππος, αλλά λέγε ο Φίλιππας, έτσι τα έλεγα στα μικρασιάτικα ας πούμε. Και λέει τι μέρα είναι σήμερα? Δευτέρα, λέει, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ο Φίλιππας τετέλεστε. Πάει λοιπόν ο καημένος ο παππούς, την Πέμπτη, ήταν αρχά της εβδομάδας, Πέμπτη δεν κατέβηκε στην εκκλησία. Αυτός ερχόταν πριν από όλους μας. Τι έγινε, Παρασκευή δεν κατέβηκε στην εκκλησία, τι να κάνουμε, λέει, πέθανε φαίνεται. Για να μην κατέβηκε στην εκκλησία θα πέθανε. Πάμε, χτυπούμε το κελί του, τίποτα. Δεν ανοίγει. Τι θα κάνουμε. Λέει ο Γιώργος, πάσε την πόρτα. Τι θα κάνουμε? Πέθανε εκείνη μέσα ή έπαθε τίποτα ο παππούς? Δίνω μια της πόρτας, πήγαινε ολόκληρη κάτω. Πατ, πήγαινε τον παραστατό. Και τι αντικρίζομαι? Το Γεροφίλιππο, καθισμένος σε μια καρέκλα, με το σχήμα του, με το κουκούλι του, με το κομποσχήνι του, μπροστά στις εικόνες του, με τα κεριά αναμένα. Και ατάραχος βλέπει την πόρτα να πέφτει και μας όλοι σε δρομή και λέει μας «Περάστε όλοι έξω». όλοι περάστε έξω, λέει. Τη Δευτέρα την τέλεστε, όχι σήμερα. Και πράγματι, Δευτέρα ο Φίλιππας την τέλεστε. Εκοιμήθη, απέθανε, διότι το ήξερε από προηγουμένως. Λοιπόν, έτσι παιδιά, ο άνθρωπος φτάνει μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής του. Εκεί είναι ο Θεός. Εκεί είναι ο Θεός. Εκεί που δεν έχεις άλλον πλέον να πάεις. Έτσι, όπως ο Χριστός κατήρθεν στα κατώτατα του Άδου, λέει, έτσι. Κατήρθεσεν της κατωτάτης της γης. Όπως ο Ιωνάς, ο οποίος κατήρθε μέσα στην κοιλία του Κύρους, εκεί μέσα στην τελεία εγκατάληψη. Εκεί είναι ο Θεός. Εκεί είναι ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να αντέχει ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν είναι μέσα στην πλατεία οδών, έστω ακόμα και μέσα στην εφορία των συναισθημάτων. Ο Θεός είναι εκεί όπου είσαι μόνος σου και εκεί όπου σε εγκαταλείπει ακόμα και ο εαυτός σου. Εκεί θα βρεις τον Θεό. Λοιπόν, κάνουμε προσευχή. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντους σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, καλό βράδυ.